igen i år på 1. maj 2005 har den frelshavnske fagbevægelse, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten og FTF holdt fælles 1. maj på Knivholt. Vi har stukket et søm i lydanlægget, og her er, hvad der kommer ud af det.
Per Clausen fra Enhedslisten, han har taget turen, så velkommen til, Per.
Ja, tak for det. Det er jo rart at være her i Frederikshavn, hvor der altid er en god stemning 1. maj. Og i dag er vejret jo så godt, at vi næsten lige så godt kunne have været udenfor, men alligevel er det jo hyggeligt at være herinde. Livet er ikke det værste, man har, synger Paul Dissing, en af Benny Andersens sanger, og det har han jo ubetinget ret i. Men forudsætningen for et godt liv, det er nu, at vi både tænker på andre og på os selv, og gør det på en fornuftig måde. Vi kan jo alle sammen omkring 1. maj læse trivielle artikler i de borgerlige dagblade om, at solidaritet er forældet. Det var noget, der galt i 68 og en gang før. Jeg kan forsikre jer for, at der tilbage i 60'erne var solidaritet også forældet, hvis man læste borgerlige aviser. Men for os, der er solidaritet ikke forældet. Det er det, vi samles om her i dag. Det er solidaritet med de generationer, der kommer efter os. Det er solidaritet med de mennesker, der lever på et eksistensminimum, eller dør af sulten i tredje verden. Det er solidaritet med de mennesker, der nedslides på arbejdsmarkedet, og de mennesker, der skubbes ud og holdes væk. Det bør være budskabet på denne 1. maj. Det handler ikke om at fjerne efterlønnen, hæve pensionsalderen, eller på anden måde afvikle velfærden. Det handler ikke om at forringe vilkårene for de arbejdsløse, og misbruge dem til at arbejde gratis i aktiveringsprojekter. Det handler ikke om at smide de fattige og etniske minoriteter ud af deres boliger. Det handler ikke om at give EU og de store koncerner mere magt. Det handler ikke om at føre krig for at sikre USA magten over verden og olien. Hvis vi ikke har andet at byde på, så kan vi lige så godt overlade magten til den borgerlige regering. Så har vi alligevel allerede tabt. Men vi har jo også andet at byde på. Fordi når de store koncerner nedlægger arbejdspladser eller flytter dem ud af landet, så siger vi ikke bare uddannelse og forskning. Så siger vi, at der stadig er brug for virksomheder, der producerer i Danmark. Vi vil have en landbrugsproduktion, sådan at der stadig ikke produceres fødevarer i Nordjylland. Vi vil have, at den baseres på bæredygtigt miljø og på dyrevelfærd og økologi. Og det betyder også, at vi har brug for slagterier tæt på de steder, hvor dyrene opfodres. Og når Danish Crown ikke ved det, må vi selv tage affære. Kommune, fagforeninger, medarbejdere, økologiske producenter må gå sammen om at sikre produktionen. Det offentlige må medvirke til at sikre afsætningen ved at indføre dagligt sundt måltid mad for alle børn i skoler og institutioner. Og på sygehus og i andre offentlige institutioner skal der gennemføres en omlægning til økologi. Det betyder, at der er brug for statslig støtte i en overgang, men det i lange løb er det ikke dyrere, og så slipper vi for gift i vores fødevarer, og vi slipper for gift i naturen. Så kan vi få et landbrug, som lever i overensstemmelse og i balance med naturen, og så er der også plads til og hårdt brug for fødevareproduktion i Nordjylland i årene fremover. Privatiseringen af elsektoren betyder, at vi går fra forbrugereje til monopoleje. I løbet af få år vil et eller to store selskaber kontrollere hele den europæiske elproduktion. Det betyder højere elpriser for almindelige forbrugere og dårligere vilkår for den vedvarende energi. Det er EU og det store flertal i Folketinget, som har ansvaret for denne udvikling, men den må stoppes. For vi vil ikke overlade magten over vores energiproduktion til store monopoler. Vi vil ikke fortsat være afhængige af olie og andre fossile brændstoffer. Den afhængighed skaber krig, klimakatastrofer, og vi løber få år kaster os ud i store problemer med at fremskaffe den nødvendige energi. Vi kan heller ikke fortsat forsvare, at vi bruger så store dele af jordens ressourcer, at vi hindrer vores børn og befolkningen i de fattige lande i at få en fornuftig tilværelse. Derfor må vi gå ind i en massiv satsning på vedvarende energi. Vindkraft er allerede en succes, men der er stadig meget at hente. I bølgekraft og solenergi er der enorme nye muligheder. Det drejer sig ikke kun om forskning og udvikling. Der er også brug for offentlige investeringer i at få bygget de nødvendige anlæg og få dem i gang med at producere energi. Det er der masser af arbejdspladser i Nordjylland. Vi vil ikke acceptere, at den offentlige sektor slider sine ansatte ned, og mange oplever at få en alt for dårlig service, mens op mod 800.000 mennesker holdes uden for arbejdsmarkedet. De arbejdsløse ressourcer skal bruges, sådan at arbejdstempoet kan bringes ned, og sådan at vi kan få en offentlig sektor, hvor der er tid til omsorg og kvalitet, og hvor arbejdet tilrettelægges i samarbejde mellem de ansatte og brugerne, med udgangspunkt i brugernes behov. Vi må gøre op med tvangsaktivering og den undergravning af løn- og arbejdsforhold, der er konsekvensen af denne. Sparede dagpenge skal bruges til at oprette rigtige arbejdspladser.
Det er ikke kun i den offentlige sektor, vi ser, at mennesker nedslides på arbejdsmarkedet. Mange oplever, at der hverken er tid eller kræfter til familie, deltagelse i aktivitet i lokalsamfundet eller andre aktiviteter, som ligger uden for arbejdet. Det er så tydeligt, at to statsminister i træk har ment, at det er nødvendigt at tale om det i deres nytårstaler, uden man dog har gjort noget aktivt ved det. Det skal blive muligt at dele arbejdet, sådan at vi kan bruge de sparede dagpenge, når man går på nedsat tid, tager orlov eller på anden måde forlader arbejdspladsen i en periode, hvis der ansættes en arbejdsløs i stedet. Der skal være plads til alle, uanset hudfarve, kulturel baggrund eller religion. Alle har ret til gratis uddannelse, arbejde og en bolig. Derfor skal der skaffes plads til dem, der ikke har mange penge. Også i de kvarterer og byer, hvor de rige i dag klumper sig sammen. Vi skal afskaffe de rige ghettoer. Vi har ikke nok i os selv. Vi kan ikke leve med, at millioner af mennesker dør af sult, og andre lever i fattigdom, uden håb om et menneskeværdigt liv. Det kræver aktiv solidaritet og støtte, og et brud med den borgerlige regerings nedskæring af ulandshjælpen. Vi skal aktivt støtte de fattigste og deres organisationer. Vi skal aktivt støtte forsvaret for demokrati og menneskerettigheder. Vi skal aktivt gribe ind over for folkemord, som vi ser det i Darfur. Men vi vil ikke deltage i krige for at forsvare USA's interesser i at beholde den globale magt og kontrollen over verdens olie. Derfor kræver vi de danske tropper ud af Irak nu. Vi skal sætte en stopper for EU's landbrugspolitik. Vi støtteordningen har smadret landbrugsproduktion i mange lande i Afrika, Asien og Sydamerika. I stedet skal de fattige lande have mulighed for at beskytte sig mod de store fødevaremonopoler og industrikoncerner fra den rige del af verden. Vi vil bryde USA's magtmonopol, men EU er ikke noget alternativ til USA. Og alt i verden påfører EU's politik masser af mennesker en lang række ulykker. EU er opbygget sådan, at de giver de store koncerner og kapitalkoncentrationer maksimale muligheder for at styre udviklingen. Derfor gennemfører EU direktiver, der undergraver overenskomster og sætter vores løn- og arbejdsforhold under pres. Derfor formuleres EU's kemikalielovgivning af de store kemikoncerner. Derfor tvinger EU os til at acceptere nitrit og nitrat i de økologiske pølser. Derfor forhindrer EU, at vi kan få en ordentlig mærkning af vores fødevarer. Derfor kræver EU privatiseringer og udliciteringer på alle områder. Alt skal kunne købes og sælges på et frit marked. Vi har allerede set, hvordan det er gået med energien og den kollektive trafik. I fremtiden skal også sygdomsbehandling og uddannelse være en vare. Denne udvikling forstærkes med EU-forfatningen. Til september skal vi stemme om en forfatning, hvor liberalisme og militarisme er indskrevet. Det burde være nok for de fleste af os. Her det kommer så, at EU fortsat vil have en handelspolitik, som sætter hensynet til de store europæiske koncerner over hensynet til menneskene i den tredje verden, og at vores mulighed for at påvirke politikken direkte forringes. Vi har ikke brug for endnu en stormagt. Vi har ikke brug for, at de rige og mægtige rotter sig endnu mere sammen. Tiden er inde til, at de folkelige kræfter slutter sig sammen på tværs af alle grænser. Kun ved almindelige menneskers magt styrkes, kan vi skabe en verden, der er baseret på solidaritet og miljømæssig bæredygtighed. Og det at give almindelige mennesker magt og indflydelse, gælder lige fra den enkelte kommune som Frederikshavn til det store globale perspektiv. Når man træder demokratiet under fode et sted, så rammer det os alle. Så vores alternativ til ulighed og undertrykkelse og krig er lighed, frihed, international solidaritet og socialisme. Fortsat god 1. maj.
Det er formanden for DSU her i Frederikshavn, Anders Petersen. Værsgo.
Da det der er min 1. maj-tale nogensinde, har jeg været lidt i tvivl om, hvad det var, jeg skulle tale om. Jeg har valgt at tale om, hvad der ligger mig, og hvad jeg kan fornemme, der ligger de frederikshavnske DSU'ere på sinde i disse stunder. Min tale lyder som følgende. Kammerater, i dag er en smuk dag. Det er venstrefløjens dag. Det er den dag, hvor vi skal fejre vores styrke, vi skal erkende vores svagheder, og vi skal diskutere vores fælles fremtidsvisioner. Okay? Vi, Frederikshavns Socialdemokratiske Ungdom, mener, at vores styrker ligger i vores værdier. Værdier, som selvom de liberale prøver at imitere, aldrig helt vil kunne forstå. Vi tror nemlig på reel frihed, reelle muligheder, plads og velfærd for alle, ikke kun de rige. Vi har nemlig indset, at en investering i naboen er en god investering. Uanset om naboen er ung, gammel, mand, kvinde, sort, hvid, rig eller fattig. Det er en investering, der giver overskud. For hvad nytter det at eje alverden, hvis din nabo stjæler det, fordi han ejer intet? Vores svageste side er nok, at vi ikke er gode nok til at formidle vores værdier ud til befolkningen. Alt for længe har vi været i opposition. Alt for længe har det sociale Danmark tabt terræn. Alt for længe har fællesskabet og solidariteten lidt under de liberales våde minimalstatsdrømme. For det er netop det, de vil. De er ved at lægge grundlaget for et privatiseret Danmark. Et Danmark, hvor egoisme og de fuldstændig frie markedskræfter styrer mennesket. Det må vi forhindre. Vi skal gøre os bedre til de ting, vi er dårlige til, men også uden at gå på kompromis med vores grundværdier og grundholdninger. Det er sikker på, at vi kan, og jeg er sikker på, at vi også bliver dygtigere. Nu til vores fremtidsvisioner. DSU Frederikshavn mener, at venstrefløjen i Danmark sagtens kan danne fælles kurs for at få nedbrudt den negative sociale arv. Vi kan ikke blive ved med at lade den mest sårbare gruppe i samfundet, nemlig de socialt dårligt stillede børn, i stikken. Alt for mange børn er i nogle hjem, som er dem skadelige, som er dem nedbrydende og som er dem fremtidsfrarøvende. Det kan vi simpelthen ikke tilbyde de stakkels unger. Vi bliver nødt til at sætte ind over for de forældre, der ikke er i stand til at give deres børn den opvækst, der videre hen i tilværelsen skal sikre dem et trygt, meningsfyldt og lykkeligt liv. I dag er det sådan, at forældrene til disse børn alt for ofte bliver tilgodeset. Det skal der vendes om på. Så det altid er barnets og kun barnets tag, der er i centrum. En anden vision, vi i DSU Frederikshavn mener, der skal lægges vægt på, er sikringen af et godt, sundt og bæredygtigt miljø. Og jeg mener, at vi sammen på venstrefløjen kan skabe store resultater, for vi vil jo det samme. Mere vind, bølge og solenergi. Vi skal skabe en miljøpolitik, hvor der udledes færre kemiske stoffer fra landbruget, hvor bilerne kører på alternativt brændstof, og hvor Danmark ikke køber ulandenes forureningskvoter. Det er mig en evig gåde, at de liberale ikke vil indse, at vi er nødt til at investere i et sundt miljø. Et miljø i balance. Den sidste fremtidsvision, jeg vil tale om i dag, er EU og den kommende afstemning om EU-forfatningen. For hvis vi for alvor vil se et fald i global forurening, og hvis vi for alvor vil gøre op med den skæve fordeling af goderne i hele verden, er vi nødt til at have et stærkt EU. Det er nødvendigt, at vi i Europa snakker med én stemme, når det gælder de store globale spørgsmål. Hvis vi først kan det, vil vi blive taget mere alvorligt og derved opnå større indflydelse. Af den grund og af mange andre anbefaler DSU et klart ja den 27. september. Og jeg vil glæde mig til denne gang at stå skulder ved skulder med SF'erne, når vi skal ud og anbefale et ja. Det var, hvad jeg havde valgt at bruge mine minutter på. Fortsat god 1. maj, og tak for ordet.
Og så skal vi høre det nyvalgte folketingsmedlem for SF, Pernille Vigsø Bagge, valgt i Nordjyllands Amt.
Jamen, så vil jeg starte med at sige glædelig 1. maj, og mange tak for invitationen til at komme og tale her på Knivholt. 1. maj er jo som altid en festdag, og siden jeg var lille, har jeg mange gange siddet i anlægget i Løgstør, hvor jeg kommer fra, og spist hele stik pattegris og drukket fadøl. Ja, det med fadølene startede jeg først med lidt senere. Men noget af det bedste, synes jeg, det var sangene. Og jeg kan stadigvæk blive helt rørstrømsk, og få en klump i halsen, når jeg hører og synger de der sange, som hører til vores bevægelse. Jeg sad inde på Christiansborg og drak en øl for nogle uger siden med en flok yngre mennesker. Og der var en pige til stede, som arbejder for Venstre. Hun bad os, som var fra venstrefløjen, om at synge nogle af de der sange, når jeg ser et rødt flag smælde, og sådan er kapitalismen. For som hun sagde, så er vores sange noget helt unikt. Og sangene er jo det, der understøtter venstrefløjens tradition for at lægge stor vægt på fællesskab. Den bevægelse, jeg taler om, og det fællesskab, jeg snakker om, det er det, der har skabt vores samfund, og som har været et samfund i balance, i harmoni, med velfærd til rigtig mange mennesker, og med plads til forskellighed og mangfoldighed. Vores bevægelse, venstrefløjen, er det, der stadig har insisteret på, at det er de bredeste skuldre, der skal bære det tungeste læs. At de, der har meget, skal give til dem, som ikke har så meget. Sådan har det været, sådan burde det blive ved med at være. Men der er altså kommet noget i vejen. Der er noget, der har forandret sig. Der er for mig at se primært to helt overordnede årsager til, at vi nu igen skal se et opsplittet Danmark. Som forfatter og journalist Lars Olsen også skriver det i sin bog, Det delte Danmark. De to årsager er på den ene side regeringen og Dansk Folkeparti, og på den anden side den danske selvtilstrækkelighed, som også venstrefløjen desværre har andel i. SF's nye formand har sagt det, og jeg siger det også. Vi har klassedeling i det her land. Underklassen vokser. De etniske minoriteter bor i ghettoer og bliver ikke ordentligt integreret. Der er kolossal forskel på, om man bor i Gentofte eller i Frederikshavn, i hovedstadsområdet, på Fyn eller i Nordjylland. Danmark er altså ved at miste den der berømte sammenhængskraft, og det skal vi have ændret på nu. Helt ærligt så var den socialdemokratiske regering med støtte fra SF ikke god nok til at se, hvad der skete med de svageste grupper i vores samfund. Men de seneste 3 år er det da gået helt galt. Uligheden vokser konstant. Som lederen i Information skrev det i går, så drejer det sig ikke kun om uligheden mellem rige og fattige. Det er også mellem de overflødige og de, der gør en forskel. Både den officielle magtudredning og formanden for Velfærdskommissionen advarer mod den stigende ulighed. Regeringens skattestop, kommunalreform, skolepolitik, udlændingepolitik, udenrigspolitik. Det hele er kendetegnet ved manglende lydhørhed fra regeringens side. Manglende vilje til at indgå brede forlig. Det er alt sammen store og vigtige årsager til, at vi i Danmark oplever fællesskabet smuldre. Regeringen skal stoppes. Og her kommer jeg så til den anden årsag til vores opsplitning. Det er nemlig kun os, der kan gøre det. Os, som ser værdien af et samfund, hvor alle har lige muligheder for at leve det gode liv. Har lige muligheder for at få en anstændig plads i tilværelsen. Os, der kan gøre en forskel ved at handle bevidst for at styrke fællesskabet. Og med os mener jeg hele venstrefløjen, Enhedslisten, SF, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre. Det er os, der skal stå sammen og vende udviklingen, og det er os, der skal appellere til alle de danskere, der mister deres jobs. De, der føler deres landsdel sat ud af spillet, og de, der oplever serviceforringelserne rundt i kommunerne. De, der oplever deres lokalsamfund smuldre, fordi fællesskabet ikke mere er det primære i folks liv. Reglerne og lovgivningen kommer ovenfra. Fællesskabet skal komme nedefra. Globaliseringen er en realitet på godt og ondt. Men det er helt ned på det lokale plan, at fællesskabet skal stå sin prøve. Kun ved at stå sammen i det små, gavner man også det store fællesskab, som når hele jorden rundt. Folk vil for eksempel godt brokke sig, når de truer med at lukke det lokale sygehus. Men når de skal behandles, så søger de ind til det store, centralt beliggende hospital. Folk vil gerne have, at den lille købmand skal holdes i live, men når de skal handle, så kører de i Bilka. Folk vil gerne have de gode fødevarer at vælge mellem i butikkerne, men når de skal købe en pakke hamperryg, så vælger de den, der er billig, pumpet op med vand og salt og alt muligt andet skidt. Og den holder altså ikke. Jo før vi bliver bevidst om vores magt til at ændre tingens tilstand, og vores magt til at styrke fællesskabet og sammenhængskraften og det gode liv for alle grupper, jo før får vi has på de problemer, vi har. Problemer med flygtninge og indvandrere, der ikke er blevet integreret. Med Nordjylland, der bliver kørt af sporet. Med regeringen, der konsekvent tænker på penge, før den tænker på mennesker. og som er ved med sin kommunalreform at indføre minimalstaten. Vi kan se det også på anbringelsesreformen. Regeringen pålægger kommunerne nogle forhold, som er fuldstændig utilstedelige. De har ingen penge at gøre med, og forringelserne når ud i alle grupper. Vi skal hele tiden handle og foretage valg, der sikrer det fællesskab. Det vil automatisk også gavne det enkelte menneske. Regeringen taler hele tiden om frihed for den enkelte. Men den frihed gælder kun de pengestærke, de ressourcestærke, der har overskud og magt. Kommunalreformen betyder også en centralisering og en udemokratisk afvikling af det politiske, som ikke fører til frihed, men til en masse bindinger, der vil ramme folk over en bred front. Der er for eksempel ingen frihed i at bo i et Nordjylland, der bare bliver ved med at miste arbejdspladser. Med de ord vil jeg gerne have lov til at slutte med et citat fra Holgers Lille Røde. Holger, han er ikke formand mere, men det gælder altså stadigvæk, hvad der står i den her. Alle skal have lov til at udfolde sig, men det skal ske under ansvar for fællesskabet. Vi skal betale skat, og vi skal opføre os ordentligt over for andre mennesker. Samfundet skal hjælpe dem, der ellers ikke har meget frihed. Ægte frihed for alle kræver et stærkt fællesskab. Så kære venner, på den her 1. maj, så skal vi feste, og vi skal synge. Det er vigtigt. Vi skal drikke nogle øl, og vi skal være glade. Det skal vi også den 2., den 3., den 4. og den 5. maj. Ikke mindst på grund af 60-året for befrielsen. Men vi skal altså også have overskud til at genindføre fællesskabet. Der er hårdt brug for det. Ha' en fortsat rigtig god 1. maj.
På grund af en høj stemning på Knivholt på 1. maj, så går publikum desværre glip af det første minut af borgmester Erik Sørensens tale, men her kommer han for fuld udblæsning.
Og hvad er det egentlig, hun siger med de to ben? Hun siger, at vi i fællesskab og med vores venner i fagbevægelsen skal erkende, at vi har mistet mange vælgere til blandt andet partiet Venstre. En undersøgelse viste forleden, at vi har mistet op imod 125.000 alene ved sidste valg til vores politiske hovedmodstandere. Der må være noget galt. Så opgaven er selvfølgelig at få disse vælgere, der har forladt Socialdemokratiet, til ved de har forladt de sidste to valg endda, til at kunne se et perspektiv i at stemme på Socialdemokraterne igen. For at det kan ske, så skal socialdemokratisk politik gå på de her berømte to ben. Eksempler. Vi skal erkende, at kundskaberne, børnene får, måske i vores socialdemokratiske folkeskole, ikke er gode nok. Det må vi gribe ind over for og gøre noget ved at gøre det bedre. Men samtidig skal vi selvfølgelig også udvikle børnenes sociale og medmenneskelige evner. Hvad med kriminaliteten? Vi er nødt til at sige hårdere straffe, for det skal være ordnede forhold og tryghed for alle til at færdes. Det kunne lige passe andet. Men samtidig med, så skal vi forbedre kriminalforsorgsarbejdet væsentligt, og samtidig med også forbedre SSP-samarbejdet. Vi skal have en konsekvent udlændingepolitik, men samtidig med skal vi være meget mere åbne i integrationsarbejdet, der skal gøres for de, der er her. At tage hånd om de dårligt stillede, som er en socialdemokratisk mærkesag og fortsat skal være det, udelukker jo ikke, at vi giver middelklassen ordnede tilbud. Almindelige lønmodtagere er nogle gange utilfredse med forholdene. Det må vi lytte til. Folk må ikke føle sig snydt for deres egne penge, når de betaler skat. De skal have en følelse af at betale til noget fornuftigt. Og formandens pointe er, at et socialdemokrati, der på denne måde kommer med velafbalancerede politiske bud, det har gennemslagskraft, fordi de fleste danskere ikke kun vil stramninger og konsekvens, men også ønsker at supplere disse ting med blødere værdier og en mere social tilgang til de forhold, der er i samfundet. Jeg håber, at dette skifter til at lade os kalde det de to bens politik, betyder, at vores parti igen kommer tættere på den almindelige og jævne danskers syn på ret og rimelig. Disse to ord er enormt vigtige i fremtiden. Der har for længe været for meget automatpilot i vores relationer, når systemer blev angrebet. Og til min store glæde, så fornemmer jeg også, at fagbevægelsen også har set dette præcise billede, så det tegner godt for fremtiden. Jeg er optimistisk, blandt andet også fordi jeg hørte, at formanden var blevet meget inspireret af måden, vi drev socialdemokratisk politik på i kommunerne. Nemlig på en måde, der er båret af pragmatisme og sund folkelig fornuft. Kassen stemmer. Systemerne virker. Selvom det til tider, når vi tager borgernes parti mod systemet, fører til sammenstød med de ansatte. Og helt naturligt fører det over til, hvad vi har et politiske bud på, hvorledes den nye Frederikshavn Kommune skal udvikles i de kommende år. Der er to grundlæggende ting, som vi starter med i den nye Frederikshavn Kommune. Vi vil opbygge den nye Frederikshavn Kommune på en sådan måde, at den bedste kvalitet i de tre nuværende kommuners tilbud til borgerne vil sætte standarden. Og det betyder, at ingen vil få en dårligere service, end man får i dag, når vi danner den nye store kommune. Det kan alle trygt regne med. Det er vores indgangsvinkel til det. Den anden ting, som er en klar forudsætning, det er, at vi lover samtlige medarbejdere i de nuværende tre kommuner fortsat job. Men vi kan ikke love samme indhold og samme fysiske placering som i dag. Til gengæld kræver vi og forventer et loyalt samarbejde om opbygningen af den nye Frederikshavn Kommune til glæde og gavn for de, som vi er her for alle sammen, nemlig for borgerne. Men ud over det, så kan man sige, det store spørgsmål, hvad skal vi leve af fremover? Vi er i disse år ved at finde vores nye erhvervsidentitet. Vi har mistet visse erhvervsgrene. Vi har sikkert ikke set slutningen på det. Men vi har også bevaret og udbygget andre. Men vi er også ved at udvikle nye. Vi udvikler det, vi kan kalde service-, fritids- og oplevelsesindustrien. Og mange af de investeringer, vi har foretaget i hele vores nye kommune, er foretaget på denne baggrund. Men vi skal videre ad den vej. Og i et samarbejde med erhvervs- og turistlivet skal vi udvikle nye arbejdspladser i de kommende år. Vi sætter et præcist mål for dette. Vi vil skabe 1.000 nye arbejdspladser, og vi vil indrette vores fremtidige investeringer og uddannelsesforløb med det mål for øje. Det kræver, at vi har vilje og overskud til at løfte os selv en lille smule i forhold til i dag. Det betyder, at hver især skal ville noget mere, end vi gør i dag. Og det kræver uddannelse. Og når vi snakker uddannelse, så vil jeg nævne den sidste ting her i den korte taletid, jeg har. Det er uddannelsen af vores børn. Det skal voldsomt opprioriteres. For vi kan ikke acceptere, at der måske op til 15% af de unge, der forlader vores skole, uden at kunne de grundlæggende færdigheder som skrivning, regning og læsning. Og vi vil ikke acceptere, at skolen ikke formår at bryde den negative sociale arv. For alle de ting og en sådan start til vores unge mennesker, det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Det er os, der svigter. Og det betyder jo også, kan vi se, at det er op til 20% af de unge, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse, blandt andet på grund af for dårlig læring i vores folkeskole. Det er et billede, vi skal have ændret radikalt på i de kommende år. Jeg vil også sige, lige nøjagtigt i det her område, at det her satser vi så målrettet på, dette kvalitetsløft at det selvfølgelig erkendes, at det vil være nødvendigt med de rigtige fysiske rammer og det rigtige mandskab. Det skal jo være til stede i en kvalitet, der passer til vores mål. Og derfor vil jeg sige helt præcis, vil vi ikke acceptere, at et bestemt antal mursten på bestemte steder skal have lov til at modarbejde vores fremtidsvision for den nye Frederikshavn Kommunes fortsatte udvikling. Det er det simpelthen for vigtigt til. Det sidste jeg vil sige, det er, vi kan jo gøre lige så meget, som vi vil og kan, og vi kan prale af lige så meget, som vi nu prale af i disse tider. Men vi skal altid huske hinanden på, at en ny Frederikshavn Kommune aldrig er bedre end den måde, at vi, der har vores på det tørre, behandler de, der er nederst i vores samfund. Sagt med andre ord, alt det vi kan fremvise, og vi kan prale af, og det skal vi selvfølgelig gøre, men det har kun egentlig værdi, hvis vi også samtidig med kan prale af, at vi er den kommune, der tager mest effektiv hånd om de borgere, der af forskellige grunde ikke kan klare sig selv. Så er billedet helt præcis af en god socialdemokratisk kommune. Tak for ordet. Fortsat første god vej.
Ja, så er vi kommet til dagens sidste taler. Og en af dem, som jeg ved, at en del har ventet på. En af dem, som en del mener er blevet behandlet lidt uretfærdigt her efter folketingsvalget. Velkommen til Bjarne Lausten.
Ja, tak kammerater. Tak fordi I vil se mig her til 1. maj igen i år. Der er jo sket mange ting, siden vi havde folketingsvalg, som Brian han siger det. Og vi har både fået valgt en ny pave, og vi har fået valgt en ny formand i Socialdemokratiet. Helt uden sammenligning i øvrigt. Og jeg er parat til at lave en 1. maj-tale. Jeg har sådan været lidt rundt i det nordjyske i dag. Og vejret, det er rigtig godt de fleste steder. Og nu skal I bare høre. Kammerater, jeg vil sige det lige ud. Efterlønnen er sat til diskussion. Jeg vil også håbe, at diskussionen omkring efterlønnen og alle de andre ting, pensionsalderen, også bliver sat til diskussion i forhold til, har vi behov for efterlønnen? Svaret er ja. Hvis vi skal ændre på efterlønnen, så er det jo fordi, vi har fuld beskæftigelse, og der er mangel på arbejdskraft. Det jeg oplevede i valgkampen, når jeg var rundt på arbejdspladserne, møder i fagforeningen, arbejdsløshedsklubber osv., det var de folk, de sagde, hvad skal vi give os til? Det sagde man heroppe i Nordjylland, og derfor fik vi jo et fremragende valg. Hvis det var sådan, man har gjort det samme i andre landsdele, som man gjorde i Nordjylland, så har vi haft en anden regering. Så kunne vi selv have løst tingene i dag. Sådan skulle det ikke gå. Nu står vi i en anden situation, og nu er der kommet nye folk til og en ny dagsorden. Jeg har intet som helst imod, at vi diskuterer efterlønnen. Vi skal bare huske, at det er de rigtige forudsætninger. Fordi forudsætningerne er jo, at vi har et velfærdssamfund, som arbejderbevægelsen og Socialdemokratiet har bygget op igennem årtier. Vi skal også vide, at dem, der er vores politiske modstandere, det er Venstre og Konservative, og de vil hellere end gerne afskaffe efterlønnen, så hurtigt de kan komme afsted med det. Derfor skal vi passe meget på i forhold til vores udmeldinger om, hvor meget det er, vi vil nå. Jeg havde selvfølgelig hellere set, hvis vi skal ændre noget, så havde vi haft et forslag klar, som vi kunne debattere. Jeg synes, det er utroligt farligt at lægge op til en diskussion, når man ikke ved, hvor ens smertegrænse er henne. Det er meget smukt at se en fugl op på taget, men jeg vil altså hellere have den i hånden. Og derfor er det jo i allerhøjeste grad usikkert, hvordan det her projekt det skal ende. Så siger nogen, ja, man kan kun give efterløn til folk, der har været på arbejdsmarkedet i 40 år. Jeg kender jo mange, blandt andet vores dygtige DSU'er, de knokler samtidig med, de går på arbejde. Hvordan skal det, som de har knoklet, samtidig med, de har studeret, hvordan skal det til? Ja, hvis man skal gøre det, uden at det bliver konkurrenceforvridende i forhold til andre A-kassemedlemmer, ja, så bliver man jo nødt til at bede folk om at begynde at betale kontingent, når man er 20, hvis vi stadigvæk skal have en efterløn. Og det skal vi. Det er både Helle og jeg er enige om. Og Helle, hun er gået så vidt, efter vi har haft en lille snak om det, at hun har sagt to meget, meget kloge ting. Den ene del, det er, at det skal være rettighedsbaseret. Og det er sådan noget ala vores efterlønsbevis, som vi har i dag. Og det er klogt sagt af hende. Fordi det er jo fantastisk godt håndværk, det som vi har produceret, at når folk går ind i en ordning og betaler 382 kroner om måneden, så ved de præcis, hvad de får den dag, de bliver 60. De ved, hvilken ydelse de kan få. De ved, hvis de udskyder efterlønnen, hvordan deres forhold så er i forhold til pension og alt muligt andet. Og er man i en situation, hvor man kan fortsætte til, at man er 65, ja, så får man hele regningen tilbage. Det er et fantastisk system. Det skal vi passe på med ikke at afskaffe. Så kan vi selvfølgelig tale om, om det er også et særligt højt ambitionsniveau at have, hvis man er imod, at der er nogle 60-årige, der spiller golf og kører på motorcykler, eller hvad pokker de går og laver. Fordi Helles politik, den kommer ikke til at virke før i år 2026. Og der har vi haft både 3 og 4 regeringer. Jeg håber, at Helle, hun har været statsminister i rigtig mange af dem. Så hvis der er, man vil gøre noget ved de 60-årige af dem, der kommer i de kommende år, hvor vi har de store ungdomsovergange, så er det en forkert vinkel. Det, man lægger op til nu, det er, at man spreder skræk og rædsel imellem de unge mennesker og siger til dem, I behøver ikke at spare op til alderdommen og spare op til efterløn. Og det lader folk så være med. Og det eneste, der sker ved det, det er sådan set, at staten de mister en indtægt på 6 milliarder kroner. Udgifterne i de 20 kommende år, det vil man have uanset. Så derfor kunne man stille spørgsmål om, om ikke det var bedre at gøre det på en anden måde. Nu får vi diskussionen om det, og vi får en diskussion i vores kompetente forsamlinger. Det var det, der skete i 1998, der ikke måtte have lov at ske. Det var, at man i regeringen traf en beslutning og tvang også folketingsmedlemmer til at sige ja. Og det gjorde vi, også fordi det var klogt at gøre det på det tidspunkt. Men det er ikke den rigtige måde at lave politik på. Politik, det handler om, at vi laver nogle forslag, lægger dem frem, debatterer dem i åbenhed, vedtager dem i de kompetente forsamlinger, også i fagbevægelsen. Og så når det er blevet det, så går vi til forhandlingsbordet med dem, vi skal forhandle med, og så ser vi, hvad der kommer ud af det. Det tror jeg også, fagbevægelsen vil stå sig bedst ved. De mangler i øvrigt også at give et svar på, hvad der skal med alle deres seniorer, der er på vej ud af arbejdsmarkedet. Vi ved, at regeringen har fremlagt en politik, der gør, at de få særordninger, der er tilbage på arbejdsmarkedet for seniorerne, ja, de er fjernet. Seniorjobben er fjernet. Der er skåret ned både her og der. Der er jo ikke noget tilbud. Når Claus Hjort kommer op på Flextronic eller en anden virksomhed, der er ved at lukke ned eller på vej til at flage ud, ja, så får de svaret, at de kan blive socialt sundhedsassistent. Og så går ned på SU. Nogle er så heldige, at de kan få fremrykket aktiveringsindsatsen og få lov at beholde deres dagpenge. Men det er simpelthen for småt. Det er ikke godt nok. Jeg har også en anden diskussion, jeg gerne vil rejse. Det er jo, at folk de taler som om, at arbejdsløsheden var helt var afskaffet, og arbejdsmiljøet var i orden. Det er det jo ikke. Vi har jo alt for mange mennesker, der bliver nedslidt hver eneste dag på deres arbejde. Og derfor bliver vi nødt til at tale noget mere om det her. Og det eksempel er med at sende Frederik den 9., at det er altså ikke kongen, det er færgen, jeg taler om, til Indien, og bliver hugget op på en strand dernede, hvor der ikke er ordentligt arbejdsmiljø, og det er børnearbejde. Så er nogle drenge, som de folk står derovre. Det er dem, der bliver sat til at skille vores gamle DSB-færge af. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Hvis vi har noget hjemme, vi har produceret med asbest og så videre, så skal vi have ordentlige folk til det, der er ordentligt beskyttet i forbindelse med deres arbejde. Hvordan så står det så til derude på arbejdsmarkedet og arbejdsmiljøet? Ja, der er 5.000 mennesker over hele verden, der dør hver eneste dag, fordi vi har et dårligt arbejdsmiljø. 50 af dem i Danmark, det er 50 for meget. Der er 40.000 arbejdsulykker, der bliver anmeldt. Der er 114.000 arbejdsbetingede lidelser, der bliver anmeldt. Og der er 140.000 mennesker, der er syge hver eneste dag. De kan ikke gå på arbejde og passe deres job. Hvis det var mand, der er syge, og fredag syge, pjek, så er det jo til at tage og føle på. Men jeg hører altså rigtig mange mennesker har besvær med at få tingene til at hænge sammen, og må melde sig syge for at få tingene til at hænge sammen. Der skal vi da have bedre tid, og vi skal have bedre systemer, der gør, at folk de ikke bliver syge af at gå på arbejde. Det må være sådan, at børnene kræver, at når de sender far og mor på arbejde, ja, så kommer de også helt hjem igen. Det er nogle ting, som jeg gerne vil have sat på dagsordenen, samtidig med, at vi diskuterer folkepension og efterløn, og hvad vi har ellers. Det er utrolig vigtigt at få sagt. I forhold til de unge mennesker, så er det jo sådan, at vi har jo heller ikke fået løst ungdomsarbejdsløsheden. Jo, vi var lige ved det, der i 90'erne. Nu har vi fået en ny borgerlig regering, og allerede i den periode der har vi i dag 11.000 unge mennesker, der ikke kan få en lærerpraktikplads. Det skyldes først og fremmest, at de unge mennesker har fået fjernet muligheden for at gå i skolepraktik på en række områder. Og så skyldes det også, at arbejdsgiveren, uanset hvad de går og siger, jamen så lever de ikke op til at tage nogle folk ind på i det her som elever. Derfor har vi i Socialdemokratiet stillet et glimrende forslag, synes vi selv, der handler om at genindføre skolepraktikken, genindføre en præmieringsordning til de arbejdsgiver, der løfter den opgave her, fordi det er en opgave at løfte. Dernæst så siger vi nej til halve uddannelser og halv løn. Det kan simpelthen ikke være rimeligt, hvis det er meningen, vi skal løfte den her opgave i vores samfund i hele verden. At så skal vi sørge for, at de unge mennesker de også får en ordentlig job. Vi er nu fremme ved i dag, at vi har en nedgang i antallet af, hvor mange unge, der får en ungdomsuddannelse. Vi er nede ved, at kun 3 ud af 4 får en ungdomsuddannelse. Og vi oplever, at der er rigtig mange, der ender på kontanthjælp. Så oplever vi et pres på produktionsskolerne, nedskæringer der. Det er simpelthen ikke den rigtige måde at gøre det på. Når vi så kigger på, at i forhold til arbejdsmiljø, uddannelse og alle de andre ting, det er ting, der skal være i orden. Men så oplever vi også, at når vi ser statsministeren, der står Anders Stolyver udenfor, det er altså ikke ham, der er vores DSU-formand, det er ikke ham. Jeg tror, det er ham den anden derovre i København. Han smøgte jo ærmerne op og fortalte, at nu skulle Danmark gå i front. Nu skulle der afsættes midler på forskning og udvikling, innovation og alle de der fremmedord, som vi kender. Han har lært hele talen ud af skide godt. Der var bare ingen journalister, der spurgte ham efter, nå, hvordan har du så tænkt dig, at det skulle lade sig gøre? Fordi de har jo sparet på 3,5 år, der er de skåret 4 milliarder kroner væk. Og jeg har så kort tid, taletid her, jeg har ikke tid til at remse alt det op, de har skåret ned på. Så jeg kan nøjes med at fortælle det eneste sted, hvor de har givet flere penge, det er på privatskolerne. Det er den politik, den borgerlige regering står for, og det skal vi hurtigst muligt have væk. Når vi taler om et andet område, så drejer det sig om, at man siger, at vi vil godt være med til at styrke yderområderne ved at flytte nogle statslige arbejdspladser ud. Ja, det har vi set, hvordan det er gået med Rigsarkivet og Sikringsstyrelsen. Og når vi så kigger på nogle konkrete ting, så knæver det også meget. Det er jo sådan, at Aalborg Universitet har jo uddannelsen inden for kort- og matrikelstyrelsen. Altså alt, hvad det hedder landmåler og den slags ting. Men styrelsen den ligger til gengæld i København, og den kunne jo snilt ligge heroppe i Nordjylland. Det er et helt konkret eksempel, vi har her. Så er det også sådan, at vi jo har meget fiskeri, eller vi burde have det. Men når det drejer sig om fiskeriforskningen, så ligger den over i Charlottenlund. Og I ved selvfølgelig godt, hvor Charlottenlund ligger hen, men det har jo ikke særlig meget med fiskeri at gøre. Jo, der er noget med noget akvariefisk og sådan noget derovre. Men det er ikke godt nok. Vi skal have det fiskeriforskning samlet som en underafdeling af Universitetscenter, og så skal det ligge i Nordjylland. Det er jo direkte tåbeligt, at det vi ser i forhold til forsvarsområder og andre ting, at der bliver skåret ned. Tusindvis af job bliver flyttet fra Nordjylland og oprettet i Ballerup i stedet for. Når vi kigger på det der løfte, som statsministeren gav om 200 nye millioner kroner til Nordjylland i valgkampen, blandt andet fordi svinestartrediet i Hjørring det lukkede, så er det jo et spørgsmål om vi får de penge. Vores nye kollega i Folketinget, Lene Hansen, over for Hjørring, hun spurgte efter, om statsministeren kunne bekræfte, at det var et tilsagn, om han ville leve op til det. Og nede i Folketingssalen, der kom han derned, og så rejste han sig ja, og så satte han sig ned igen. Men der var vi trods alt så heldige, at der var en gammel rotte, der også havde spurgt efter, hvor de penge de skulle komme fra, og hvem det skulle betale. Og det har jeg fået at vide her i Vælsys, det er altid en god ting at spørge efter, hvem er der skal betale regningen. Og det havde jeg så stillet, det spørgsmål. Og vi ved jo, at hvis man skal lave noget, så halvdelen af pengene, det er EU-midler. Og resten af pengene, det var genbrug af midler, som man har sparet andre steder. Der var ikke en eneste ny krone. Men dengang man skulle have oprettet H-mark over i hovedstadsområdet, der tog det bare lige sådan her. Og bevilgede 264 millioner kroner til at skabe nogle arbejdspladser, som man allerede har i Hjørring i dag. Den flytter man simpelthen bare. Der er sikkert mange her, der synes, vi har alt for meget forsvar, og det kunne også være lige fedt og sådan noget. Men nu har vi det, og derfor er det da tosset, at jeres skatteyderpenge, de går til sådan et formål. Hernede på havnen, der har vi en dejlig flådestation. Der har man lavet et nyt arkiv for søkortene. Brugt 4 millioner kroner af jeres penge til at sætte det fint i stand. De har en dejlig arbejdsplads. Hvad skal det? Det skal flyttes til Korsør. I Hjørring er det ved at bygge et nyt tørreri. De er ikke engang færdige med det endnu. Nu har de i deres visdom fundet ud af, at det skal flyttes til København. Det er skatteyderpenge direkte ud af Nordjylland og til hovedstaden. Vi kan altså ikke leve med den der centralisering. Og vi må håbe, der er flere, der finder ud af at sige fra over for det der. Vi har meget behov for, at borgmester og bestyrelsesmedlemmer i kommunerne og andre steder siger til regeringen, siger til deres egne folk, at det her det gider vi simpelthen ikke blive ved med at finde os i. Når det drejer sig om fiskeriet, så er jeg jo lige blevet fiskeripolitisk ordfører sammen med samme Lene Hansen. Og det bliver en meget, meget stor opgave. Fordi man har talt om, at fiskeriet har været i krise de sidste 30 år. Og man kan bare i hvert fald konstatere, at det ikke er blevet bedre. Det er kun blevet værre. Derfor er det en meget stor opgave foran os. Det er i forhold til det der basale fiskeri, dem der tager ud og henter fisken. Men det er også i forhold til vores fiskeindustri, som vi har meget af her nede på havnen i Skagen. i Strandby, i Hirtshals og andre steder heroppe, der er det utrolig vigtighed, at det der med silleboykotten, som nordmændene har iværksat, at det bliver afskaffet. Og det sidste, det er spørgsmålet om laksekrigen, vi har fået ind, som kan koste 2.500 job i Danmark. Og det er jo et spørgsmål, der er langt, langt større end svineslagteriets lukning i Hjørring. Og derfor gik jeg op til min gode veninde Helle Thorning-Smith den anden dag og bankede på hendes dør. Og jeg havde tænkt mig, at jeg løber døren ind. Det var ikke nødvendigt, for den stod allerede åben. Og hun sagde, velkommen Bjarne. Nu er der vel ikke presset et sted, så jeg kan godt sige i al beskedenhed, jeg er en af de folketingsmedlemmer, der har talt en del med hende på det seneste. Og så sagde jeg til hende, Helle, hvad ved du om fisk? Ikke særlig meget, sagde hun så. Så sagde jeg, det kunne jo være, mens du har været nede i EU, du har beskæftiget sig med det forhold der. Fordi det, der foregår nu, det er fuldstændig aldeles tåbeligt. Og det var hun så glad for, at jeg kom og fortalte hende om det. Og så sagde hun, hvad skal jeg gøre ved det? Så sagde jeg, du skal udtrykke din dybeste medfølelse, når du bliver spurgt om det. Og så må vi prøve at se, hvad du kan gøre. Og så hvis du lige kan vare din mund med at sige, når I så har mistet de arbejdspladser, så napper vi også lige efterlønnen og den næste folkepension. Det kan du godt lige glemme, mens du snakker om det her. Og det var vi så enige om. Og det, der er problemet i den her sag her, det er jo sådan set, at regeringen intet foretager sig. De siger, at det er nordmændenes skyld, og det er EU's skyld. Og noget af det kan selvfølgelig godt være rigtigt, men hvis ikke man selv har lavet sine forhandlingspositioner rigtige, ja, så bliver det jo til, at man er nødt til at give andre skylden for at redde sig selv. Men nu er der altså bare lige det problem ved det, at den 27. september, der skulle vi gerne have et ja til den nye EU-traktat. Hvordan tror I, folk har det heroppe i Vendsyssel og i Nordjylland i det hele taget, med at skal ud og sælge et EU-budskab, hvis den danske regering har fortalt dem, at det er deres skyld dernede i Bruxelles? Det har jeg sagt til regeringen. De skal tænke jer meget godt om. Indtil videre, der har vi klaret det. Men det er ikke sikkert, at vi klarer det i fremtiden, hvis I kører den der negative linje. I må fortælle, hvad I selv har gjort. Jeg har fået et svar, som jeg håber, at nordjyske vil optrykke en af de kommende dage. Det er intet sigende. De har ikke foretaget sig en pind på det område her. Derfor har vi meget behov for, i forhold til vores udkante områder, at der bliver gjort noget, og der bliver iværksat nogle ting. Og det skal vi holde regeringen op på. Desværre så skal vi jo leve med den her regering. Det er risikoen i 3,5 år nu. Der er også et par mennesker, jeg gerne vil have lov at takke i dag på den her 1. maj. Det er Mogens Lykketoft. Jeg har jo selvfølgelig hørt, at LO's formand har fundet det betimeligt på 115-årsdagen for majmøderne, at skælde ud på den tidligere formand. Det synes jeg ikke, der er grunden til. Jeg synes, der er god grund til at rose Mogens Lykketoft for mange års indsats i partiet. Og jeg vil godt knytte til... Jeg vil gerne knytte til også, at ud over Lykketoft, så skal vi også takke Nyrup for det ryg, de lavede sammen i 1990'erne. Der er også andre ting, man ikke skal takke for, men det vil jeg gerne takke for. Og så også selvfølgelig også Svend Auken og Rik Bjerregaard, dem man kalder firebanden. Der er nogen, der har ønsket væk, hvor peber det gror. Men erfaring, det er altså, det skal man ikke kæmpe sig af. Og de gjorde jo det først i 90'erne, da vi havde 360.000 arbejdsløse, og fik sat Danmark på landkortet igen, og fik en vækst, og fik folk i arbejde. Det var bare så godt. Og derfor er der god grund til at takke for også, at de vil fortsætte det arbejde. Også takke for, at vi fik lavet et godt program. Godt nok er der ikke så mange mennesker, der har hørt om det endnu. Det var det, vi gik til valg på Made in Danmark. Der står så utroligt mange gode ting deri. Det kan slå Venstres og Konservatives programmer med flere længder. Nu skal vi have ro til det og komme ud og fortælle om det. Men der er rigtig mange gode ting deri, der kan holde i overvis. Også frem til, at vi får regeringsmagten, så vi kan vende tilbage og gennemføre nogle af de ting. Så er der selvfølgelig også, nu da det er 133 år siden, at vores parti blev stiftet, så er der jo god grund til at sige tillykke til den første kvindelige statsministerkandidat, som Socialdemokratiet har haft. Tillykke, Helle, med det. Der skal ikke mangle opbakning fra min side. Jeg synes, I både Frank og Helle har haft en utrolig flot valgkamp, og der er så været nogen, der har valgt at sige, at de vil ikke sige noget, og så er der andre, der har sagt noget bagefter, og så er der nogen, der sagde, hvad de gerne vil have fra starten af. Den sidste kategori hører jeg til. Og jeg har nu altid ment, at hvis man mente noget, så skulle man også sige det. Og jeg er blevet spurgt om, hvad jeg mente, og så kan jeg da ikke sige, at jeg ikke mener noget, når jeg nu jeg mener noget. Så derfor har jeg sagt, at jeg støttede Frank, fordi jeg synes, at jeg kendte hans projekt bedre, end jeg kendte Helles. Og det er der nogle ting i de sidste dage, der har givet mig ret i. Men det er sådan en anden side af sagen. Og jeg har ikke problemer med mine skinneben eller noget som helst. De er hele endnu. så skal jeg jo til at runde lidt af. Og nu har jeg jo haft en hel del taler med rundt omkring, og det har gået rigtig godt i dag. Men jeg er parat til at tage fat. Jeg vil ikke låse mig ind i et kosteskab, som de er bange for oppe i Skagen eller noget andet noget. Men skyderi, det har jeg lidt dårligt med. Det er jo en fredelig 1. maj. Så derfor er jeg parat til at tage fat med alle de ting, der ligger der. Og jeg tror selvfølgelig, efter en vis form for en karensperiode, så er jeg parat til at træde ind i arbejdsmarkedsudvalget igen. Det har jeg forstået, det er et stort ønske for jer, at jeg vender tilbage dertil. Og jeg har jo ikke fra første dag, jeg blev valgt som jeres repræsentant, stillet mig op og sagt, at jeg vil være hverken det ene eller andet. Jeg har brugt bare en ganske lille plads i et hjørne af udvalget til at gøre opmærksom på nogle ting. Det er jeg så glad for, at der er så mange, der syntes sidste gang, at det har jeg gjort ganske udmærket, måske. Altså var det på grund af noget andet. Det kan også være, fordi der var dårlige kandidater på den anden side. Det skal jeg ikke kunne sige. Men i hvert fald er det lykkedes at få Venstre frit i både Hjørring og Frederikshavn. Gudrun Lauvpund går derhjemme, og Jens Christian Larsen går derhjemme. Og han vil ikke engang være formand for Fiskeriforeningen. Og derfor drejer det sig om, at Erik og hans folk, al den fine liste, I har ved at brygge sammen, at den kommer til at gå lige så godt, som det gik den 8. februar. Det er utrolig vigtigt, at vi arbejder sammen, parti og fagbevægelser, alle lokale led, på at vi får så mange af de borgmesterposter i de nye kommuner. Fordi vi ved det godt, at venstreborgmesterne, de sidder bare og fiser på hamlen og snakker Anders Fogh efter munden, og der bliver ikke stillet nogen krav om hverken udflytning af arbejdspladser eller noget andet. Jeg, i min gennemgang, der glemte jeg jo også skattecentret hernede i byen, ikke? Og der er tusindvis af andre ting, man kunne tage fat i. Hvad er det for noget? Og der er også det spørgsmål omkring, nu har jeg ikke set Stig, nu er min kredsformand, men skal Stig ud af byen? Skal han til Aalborg, eller hvad skal han? Og det er jo den frygt, vi har, det er, at man kommer med en rets- og politikredsinddeling, der siger, at der slet ikke skal være noget. Og vi kan altså ikke leve med at have et skilt på døren heroppe i Vendsyssel, hvor det står, at der er lukket efter klokken 5. Det vil vi fandme ikke finde os i. Nå, men så har jeg vist fået det hele med, bortset fra, at jeg vil gerne have lov at slutte af med at sige, kære 1. maj venner, søndag det er jo traditionelt en hviledag, men vi tager altså ikke et hvil, før vi har fået styrket vores stilling kraftigt. Så lad denne 1. maj søndag blive et startskud til en ny styrke og et nyt håb for de mange, som regeringen holder som gidsler. Min opfordring er derfor, give danskerne den regering, de fortjener, og ikke den, de stemte på. Og så til sidst, der er det sådan, at en klog mand har engang sagt, at for de unge, der hedder det ikke længere 1. maj, det hedder mig først. Og det er jo den der problem, vi har imellem generationerne. Det er, at de skal forsørge os, når vi bliver lidt ældre. Og så skal vi til gengæld sørge for, at de får en uddannelse og have nogle ordentlige vilkår. Og der behøver ikke at være nogen forskel imellem de to ting. Tværtimod, det behøver ikke at være hinandens modsætninger. Vi har brug for hinanden alle sammen. Men i stedet for jeg, så vil jeg jo gerne have lov at sige vi. Og det er fint nok med alt det der, med den individualitet, vi oplever blandt de unge i dag. Men vi har jo alle sammen brug for et holdbart fællesskab, uanset alder. Og derfor håber jeg på, at mig først tankegangen, så bliver afløst af en mere moden opfattelse af, at individuelt trods alt står stærkest, når han eller hun står sammen med os andre. God 1. maj. Tak skal I have.
Vi står her ved 17:30 til en på Knivholt efter 1. maj. Du har travlt med at rydde op, Brian Kjær, men du ser ud til at egentlig være glad.
Ja, fordi vi har jo været lidt i tvivl om, hvad der vil ske sådan en søndag, hvor der også er konfirmation, og vi har været så heldige, at der har været utrolig godt vejr, og det ved vi, det er noget af det, der faktisk gør, at folk de bruger tiden på anden den 1. maj. Men vi har haft en virkelig tilfredsstillende søgning. Vi har haft væsentligt flere heroppe, end jeg havde turde håbe på, så vi kan kun være utroligt tilfredse med dette 1. maj.
Er det mærke til, at der er lidt mere lydhør til talerne i år?
Ja, man var jo meget interesseret i, hvad der blev sagt, og var meget interesseret i, hvordan de enkelte talere ville kommentere det, der er sket. Og specielt var det utroligt spændende, hvad vores borgmester Erik Sørensen og vores folketingsmedlem for Socialdemokraterne ville sige, fordi de har jo været lidt uenige i formandsvalgkampen, der har været. Men jeg synes, det gik utrolig godt, og Bjarne han fik virkelig den opbakning, som han har fortjent, og som vi også vidste, han i forvejen havde her i området. Men jeg synes, alle talerne havde stor lydhed her i år, så det var virkelig dejligt at se. Folk er meget interesseret i, hvad det er, der foregår.
Ja, I fik en ordentlig brandtale fra borgmesteren, der, når han skal til at være borgmester i en ny stor kommune.
Ja, det må vi sige, at der var nogle meldinger der, som vi nok skal komme til at høre mere til i valgkampen, men jeg synes, der var også nogle gode meldinger fra de to nyvalgte folketingsmedlemmer, både Per Clausen og fra Pernille Vigsø Bakke, som virkelig også var ude med riven og kom af med nogle af de synspunkter, som vi også i fagbevægelsen står for. Derudover så havde vi jo også en frisk ung mand med fra DSU, som virkelig kunne forstå at få folk med sig herop, da han holdt sin brandtale, må man sige.
Ja. Det vil sige, at vi skal regne med, at der bliver 1. maj på Knivholt til næste år.
Det kan vi trygt regne med, at selvom vi nu står over for en strukturreform, både i kommunal regi, men også inden for fagbevægelsen, hvor jo også LO er i gang med sammenlægningsplaner, så har vi allerede bestilt musikken til næste år, og det er Trio Træsko, som efterhånden er blevet vores husorkester heroppe.
Ja, jeg siger mange tak, Brian Kær. Du skal jo færdig med at rydde op, inden det måske kommer til at drøbe.
Ja, men vi har heldigvis en masse gode mennesker, der hjælper os. Selv tak.
Jeg står lige her udenfor laden Knivholt ude på det grønne ude i det gode vejr her 1. maj, sammen med en flok DSU'ere. Hvad laver I her i dag?
Jamen, vi er her jo for at sprede det gode budskab om, socialisme og hvad hedder det, Socialdemokratiet.
Er du ikke hørt den nye formand snakke meget om socialisme?
Nej, det har hun ikke endnu, men jeg ved heller ikke, det kan jo være, det kommer.
Selvfølgelig kommer det.
Hvad mener du?
Jamen, jeg ved, det kommer, fordi Socialdemokratiet, det skal være et samlet parti, så jeg ved, at hun snakker for både dem, der er lidt mere til venstre, og dem, der er lidt mere til højre, så vi ved, det kommer.
Ja, et samlet parti. Ja. Nu har vi hørt talerne her i dag. Ja, det kunne godt se ud som om, at de kom fra to partier. Kunne det ikke? Borgmesteren og Bjarne Lausen.
Det vil jeg nu ikke sige. Altså, det var nogle gode taler med forskelligt indhold også. Så jeg synes ikke, at det viser splittelse overhovedet. Jeg synes, det viser, at vi er et parti, der har flere forskellige holdninger. Eller ikke har flere forskellige holdninger, men altså, hvor mennesker, de... De er mangfoldige, eller hvad man kan sige, ikke?
Ja, men det er jo også DSU'eren, jeg hører om. Vi hører altid om Socialdemokraterne, dem vi hørt meget om, men den gider vi ikke høre mere om. Hvor mange er I her i Frederikshavn?
Jamen, de sidste tal, som jeg så lige har hørt nu, det var så 28 styks i Frederikshavn. Vi har også en i Sæby, og jeg tror også, vi har en i Skagen, eller to i Skagen, tror jeg.
Alle sammen super aktive.
Nej, det er de ikke.
Der er kun omkring 15 aktive, super aktive, det er super her i Frederikshavn.
Det er flot.
Ja, det er rigtig flot.
Det er vi stolte af.
Og vi vil også gerne have en masse flere medlemmer med, så det er bare med at komme.
Ja. Hvordan prøver vi at få fat i medlemmer?
Jamen for eksempel var vi nede i Gågaden i går, hvor vi inviterede til 1. maj, og hvor vi også skal have en brosyre om vores DSU's politik. Og så er der en masse tilmeldingsblanketter her, og man kan gå ind på internettet www.dsu.net, og så kan man tilmelde sig der.
Det er en lokal hjemmeside, eller det er på lands DSU?
Det er lands, men vi har også en lokal hjemmeside.
Men vi har valgt fra bestyrelsens side i afdelingen, at vi vil lave noget, der er sjovt. Vi vil ikke direkte gå ud på kampagner for at væve folk. Vi vil lave noget, vi synes, der er sjovt, og noget, vi mener, vi kan bringe det gode socialdemokratiske budskab ud med. Så mener vi, hvis folk ser, at vi har det sjovt, og de står ind for de samme ting, som vi gør, jamen, så mener vi, at de automatisk, dem der har lyst og har lyst til at være aktive, de kommer til os.
Ja. Så ja, SFU'eren, de stod nede i gågaden Kalstor den anden dag sammen med underskrifter ind mod højhuse. Jeg er ikke, hvor sjovt det var, men det er noget, I har en holdning til.
Jamen altså, jeg var også lige dernede, så en af mine kammerater er SFU'er, og sad der og sang lidt og sådan noget, men jeg vil nok sige, at jeg har ikke rigtig en entydig sådan holdning til det højhus der, hvis det er det, du påpeger. Jeg synes, det er fint, at SFU'erne de viser sig, at de er aktive. Men jeg kan ikke komme ud med et klart bud på, om det er godt eller skidt. Jeg tror, at vi ikke skal være bange for fremskridt, vil jeg sige.
Du mener, det er fremskridt med sådan et højhus?
Ja, det kunne det være. Vi skal i hvert fald ikke stå tilbage for det. Og så især, hvis det er private investorer, så kan jeg ikke se det store problem i det. Men selvfølgelig, det er et problem, hvis de kommer til at stå tomme. Men skal vi nu ikke se, altså, der er altid så meget brok, inden noget skal sættes op. Og så bagefter, så finder folk ind ud af, at det var egentlig meget godt.
Det må man jo håbe, for det er svært at regne ned igen.
Det er det, men altså, hvis skidt ikke giver overskud, så er det vel det, man gør.
Signe, hvad mener du om højhuset?
Jamen, jeg har heller ikke en decideret holdning til det sådan lige pt, men jeg synes, det er rigtig fint, at SFU går ud og viser deres holdning til det, og jeg kan også godt se, at det skal selvfølgelig ikke skade miljøet eller noget, fordi vi vil jo gerne have et miljø, vi skal have et bæredygtigt miljø, så på den måde er det selvfølgelig ikke så rart, hvis det går hen og skader miljøet, men som sagt skal der også være fremskridt her i byen, og vi skal have lukket en masse nye mennesker til byen, fordi flere og flere de flytter fra byen her, så hvis det er en måde at få flere til byen, så er det selvfølgelig et fremskridt og en god idé.
Er der boligmangel i Frederikshavn?
Nej, det tror jeg måske ikke, der er.
Så. Ikke umiddelbart.
Men vi kunne håbe, at der kom.
Ja, men altså, igen, så længe det er private investorer, så et eller andet sted, så selvom det måske vil påvirke byens billede sådan udefra, jeg kan ikke helt se det store problem.
Har I stemmeret?
Ja, det har vi.
Okay, så skal vi nok til valgurene her den 27. september. Ja. Hvad siger I der?
Jamen altså, det er SU's holdning, det er klart ja. Fordi at vi mener, at det bliver mere demokratisk med den nye forfatningstraktat. Og så er vi flere, der kan holde sammen, og så får vi mere magt på den måde.
Ja. Og det er altså den der EU-forfatningstraktat, som vi snakker om?
Ja, det er det.
Og I er ikke betænkelige ved, at der skal oprustes lidt og sådan noget?
Jamen altså, hvis det er sådan, vi vil stå stærkt, så må der også være noget slagkraft bag de ord, kan man sige. Vi skal ikke blive en supermagt som USA, og det er jeg sikker på, at der er ingen socialdemokrater, der ønsker, at vi bliver en supermagt på den måde, og heller ikke militært. Men det er vigtigt, at vi som Europa kan gå ind og sige, at her er en konflikt, vi vil løse, og vi bliver nødt til at løse den med militær. Jamen, så skal vi også have militær til rådighed i EU, eller i EU og de europæiske lande. Samlet, vil jeg sige.
Du mente, at det var godt nok, vi i krig i Irak måske, eller?
Jeg var meget modstander af krigen i Irak, da den ikke havde FN-mandat. Men hvis den havde FN-mandat, så ville jeg ikke have så vanvittigt meget mod det. Men når tre partier i Danmark med et så smalt flertal går i krig på hele Danmarks vegne og sender tropper til Irak, hvor vores soldater jo kan blive slået ihjel, jamen, så synes jeg ikke, at det er særlig smart.
Men det er så også vigtigt, at nu når vi er gået derind og har ødelagt en masse af Irak, og der er en masse, der er blevet slået ihjel, så er det også vigtigt, at vi nu kommer ned for at hjælpe dem igen. Og det er så også det, Socialdemokratiet siger, at vi skal have nogle flere soldater dernede, og i hvert fald, jeg kan ikke huske, om det var 9 måneder mere, for at hjælpe civilbefolkningen. Og det er selvfølgelig også vigtigt, at når man først er gået i krig i et land, at man så også bagefter bliver og bygger samfundet op igen og hjælper den civile befolkning.
Ja, for lige at vende tilbage til EU-valget. De franske vælgere, det ser ud til, at de stemmer nej, fordi især mange af socialisterne, de er bange for, at det bliver for nyliberalt, det der EU, efter vi vedtager forfatningen.
Ja, det kan man så sige. Jeg har hørt, at liberalismen skulle blive indskrevet i forfatningen som økonomiform. Ikke? Jeg ser ikke, altså som hovedsagelig eller overvejende socialist, så kan jeg godt se et problem i det, men alligevel så kan jeg ikke, fordi i vores egen grundlov, liberalismen er også indskrevet i den danske grundlov, hvis ikke jeg husker forkert, det kan godt være, jeg gør.
Der står noget om privat ejendomsret, ja. Det er rigtigt, men der står ikke så meget mere.
Jamen altså, jeg synes ikke, det er et problem. Jeg har selv læst noget af den, og altså, man kan så sige, at solidaritet på de første 5 sider, det står der rimelig ofte. Så jeg mener, at den forfatning, den er meget socialt, sådan meget social til, at det flertal af liberale, der har skrevet den. Jeg er tilfreds med den.
Der står ikke noget om, at man skal arbejde for fuld beskæftigelse.
Nej. Det er sgu ikke, hvad jeg skal sige til.
Jeg ved i hvert fald bare, at mange af sådan, Socialdemokratiets grundprincipper, værdier, de står også nævnt der i. Jeg ved, at både frihed, solidaritet og fællesskab, de står der i, for jeg har selv læst meget af den i hvert fald.
Man snakker om et servicedirektiv nu, med at man vil have udliciteret også serviceydelser, altså fra det offentlige til det private, fra kommunen til det private. Det er sådan noget af det, som der nok nemmere kan ske, at man måske bliver tvunget til. Hvad siger I til det?
Jamen, det er jo et problem, hvis den service, der bliver givet til folk, den forringes. Men altså, som princip har jeg egentlig ikke så det har jeg måske nok. Altså, de serviceting, som bedst egner sig i det offentlige, de skal blive i det offentlige. Men hvis man kan finde nogle steder, hvor man måske kan privatisere, jamen, jeg vil ikke sige, jeg er ikke bange for det, men som jeg sagde i min tale, så ønsker jeg ikke et privatiseret Danmark, hvor det altid er en direktør, som tjener overskud og tjener fedt og aktionærer. Det er bedre, at det er fællesskabet og os alle sammen, der ligesom tjener ved det her. Derfor, hvis det også er, hvis det er statsejet, mange af de serviceydelser, så er det også mere demokratisk, fordi at du kan gå ind og vælge, hvilke mennesker du vil have til at bestemme over de serviceydelser.
Du er formand for DSU her i Frederikshavn. Hvad er dit navn?
Anders Stabær Pedersen.
Og hvis der er nogen, der får lyst til at henvende sig til jer, hvor skal de så henvende sig?
Ja, de kan for det første gå ind på hjemmesiden, som var nævnt før.
Og hvis de vil have direkte svar, så kan de ringe til dig, Anders.
Ja, de kan ringe på mit nummer 60 16 76 48. Så får de direkte adgang til mig, og så tager jeg en slud med dem, hvis de vil ind i partiet.
Og man behøver ikke at være aktiv medlem for at være med. Man kan godt bare være passiv medlem, hvor man så får tilsendt nogle brev og ja, bare støtter os. Altså, ja. Det er jo, vi er jo også rigtig glade for. Men hvis man har lyst til at være mere end for at være aktiv, så er man i hvert fald hjertelig velkommen til det også. Det koster kun 150 om året, og for det der får du så mulighed for at komme med på en masse sjove og lærerige kurser. Og du har møder en gang om måneden og en masse sjov og fællesskab. Og man lærer selvfølgelig også en hel masse.
Det lyder spændende. Jeg ønsker jer held og lykke med DSU her i Frederikshavn.
Mange tak.
Tak for det.
Det var så en optagelse fra fælles 1. maj på Knivholt 2005 med tale af Per Clausen fra Enhedslisten, Anders Petersen, formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, nybagt folketingsmedlem Pernille Viksø Bakke, SF, og borgmester Erik Sørensen, Frederikshavn, og måske også ny Frederikshavn. Og endelig som rosinen i pølseenden og manden med det store bifald, folketingsmedlem for Frederikshavnskredsen for Socialdemokratiet, Bjarne Laustsen.